Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Говорить Радіо Свобода, 14 вересня, вівторок. В ефірі з Праги передача «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми поговоримо про головні напрямки співпраці України з Європейським Союзом. Хто за таку співпрацю, а хто за іншу якусь співпрацю, а хто проти такої співпраці. І що вона дає, власне кажучи, оця співпраця. Дискутуватимуть про це наші гості, народні депутати України Ігор Осташ і Сергій Касьянов. Але, як завжди, ми починаємо з міжнародних новин. Поруч зі мною у Празькій студії моя колега Ольга Буряк. Ольга, будь ласка.
Доброго вечора всім. Кандидат у президенти, прем'єр-міністр Віктор Янукович посідає перше місце за вартістю видатків на політичну рекламу. Про це повідомив голова проєкту «Громадський моніторинг фінансування виборчої кампанії» Владислав Каськів.
Лідером є Віктор Янукович. Вартість його політичної реклами становить понад 211 тисяч доларів. Після нього йде Віктор Ющенко з понад 128 тисяч доларів. Потім йдуть Ман Козак, майже 70 тисяч доларів. Яковенко, понад 60 тисяч доларів. Базилюк, понад 50 тисяч доларів. На шостому, сьомому місці є Мороз і Симоненко. У них майже однакові результати.
Це був Владислав Каськів. У Луганську міліція відпустила вже вдруге затриманих студентів, які поширювали агітаційні матеріали на підтримку кандидата на посаду президента Віктора Ющенка. За що саме переслідують луганських студентів, розповідає Василь Соколенко.
Студентів було затримано під час розклеювання агіток на підтримку Віктора Ющенка. У Ленінському районному відділі міліції міста Луганська їх протримали близько 4 годин, де фотографували та брали відбитки пальців. Агітаційні матеріали правоохоронці конфіскували.
Активісти вільної ініціативи Луганщини «Студентська хвиля» виступили з протестом і заявили, що утиски молоді з боку міліції набувають протизаконних форм. Учасники пішої ходи на підтримку вимог голодуючих вчителів міста Олександрії на Кіровоградщині пікетували Верховну Раду та інші державні установи. Про вимоги освітян та учасників пікетування розповідає голова вільної профспілки освіти та науки Володимир Фундовний.
Відновлення роботи в школі номер 5 в місті Олександрії, надати юридичний статус жіночій гімназії міста Олександрії, звільнити з займаної посади начальника управління освіти Ларіну, розглянути фінансові порушення, які були в свій час у гімназії міста Олександрії, жіночій гімназії, припинити переслідування вільної профспілки.
Вже другий тиждень в Олександрії голодують 14 вчителів, протестуючи проти закриття згаданих шкіл. Голова міського управління освіти Наталя Ларіна вважає, що ліквідація п'ятої школи відбувається відповідно до законодавства та обумовлена складною демографічною ситуацією в місті. Школи начебто закривають через брак учнів. Голландський політолог Лоуренс Слот наполягає на прилюдному обговоренні результатів усіх експертиз записів майора Мельниченка. В інтерв'ю Інституту масової інформації пан Слот ствердив, що одним з перших ознайомився з плівками і що їх привіз йому до Амстердама Олександр Мороз. Голландський політолог ще раз нагадав про голландську експертизу, яка показала, що записи, зокрема, про Гонгадзе не зазнавали редагувань. Слот також сказав про необхідність опублікувати результати останньої проведеної в Україні експертизи, яка показала, що записи начебто є змонтованою копією. Минулого тижня Київський інститут судових експертиз, який досліджував записи Мельниченка, повідомив, що не може визначити, кому належать голоси на плівках. Заступник міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Валерій П'ятницький заявляє, що між Україною та розширеним Євросоюзом не відбулося спаду торговельно-економічних зв'язків. Про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді. Пан П'ятницький зазначив, що товарообіг з 25 країнами ЄС у першому півріччі цього року зріс у порівнянні з минулим на 46% і сягає вже 10 мільярдів доларів. За його словами, збільшився також і надходження прямих іноземних інвестицій. Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк заявляє про погіршення торговельно-економічних взаємин між Україною і розширеним Євросоюзом. Він звинуватив владу у непослідовності дій у євроінтеграційних процесах. До міжнародних справ. Європейський Союз занепокоєний ініціативами президента Росії Владимира Путіна щодо зміцнення центральної влади у рамках боротьби з тероризмом. Ось що заявила на брифінгу у Брюсселі речниця комісара ЄС і зовнішньої політики Емма Удвін.
Усі, хто стикається із приборканням сучасного зла, тероризмом, повинні водночас поважати принципи демократії та прав людини. Це стосується усіх, і ми сподіваємося, що президент Путін пам'ятатиме про це під час впровадження своїх змін.
Раніше свою стурбованість тенденціями зміцнення влади в Росії висловили і Сполучені Штати. Заступник держсекретаря США Річард Армітедж, виступаючи у Ризі, сказав, що пропозиція Путіна відмовитися від прямих виборів губернаторів не співпадає з сподіваннями США на демократичні перетворення в Росії. У Беслані відклали запланований на сьогодні початок шкільного року у школах. Як виявилося, не всі школи встигли перевірити на рахунок безпеки. У місті поховали ще 4 загиблих внаслідок захоплення екстремістами школи номер 1 у Беслані в Північній Осетії. У Московській області затримано близько 20 чеченців, які ремонтували середні школи. Після теракту в Беслані губернатор Московської області Борис Громов почав вимагати від спецслужб перевіряти усіх кавказців, які мешкають у Підмосков'ї. Сьогодні опівдні в усіх навчальних закладах Європейського Союзу та в Європейському парламенті хвилиною мовчання вшанували жертв Бесланської трагедії. Більшість шкіл Чехії долучилися до хвилини мовчання, а на будинку Міністерства освіти прапор Європейського Союзу замінили на чорний, а чеські стяги були приспущені. Діти однієї бельгійської школи усі вбралися в біле, щоби продемонструвати невинність вбитих дітей в Беслані. Решта тримали білі повітряні кульки. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Росія від завтра на декотрих прикордонних пунктах із Азербайджаном пропускатиме лише громадян, які вертатимуться додому. За словами речника Міністерства закордонних справ Росії Олександра Яковенка, тимчасові обмеження пов'язані із терактом в Беслані. Звичний режим перетину російсько-азербайджанського кордону поновиться після технічного переоснащення прикордонних пунктів. Азербайджанський уряд заявив про виявлення шахрайства серед викладачів університету, які брали гроші за надсилання відповідей до завдань на вступних іспитах. Міністр національної безпеки Азербайджану повідомив про арешт декана факультету університету міста Сумгаїті, одного з членів приймальної комісії та 2 міліціонерів. Арештовані начебто одержали близько 200 тисяч доларів від абітурієнтів та їхніх батьків в обмін на екзаменаційні завдання. В заяві міністра мовиться про те, що розслідування розпочали після того, як у сотні студентів виявилися підозріло схожі відповіді. Олексо, у мене все на всю годину.
Дякую, Ольга. Нагадаю, дорогі слухачі, з міжнародними новинами вас ознайомила Ольга Буряк. Отже, ми продовжуємо вечірню свободу. Тема співпраця України з Європейським Союзом. Тут розбіжності в думках дуже значні. От подивіться, що недавно, зовсім недавно сказав голова передвиборчого штабу Віктора Януковича Сергій Тегібко. Україна втратить високі темпи зростання, якщо вступить у Європейський Союз. А от що каже президент Польщі Олександр Квасневський, теж недавно про це сказав. Він просто критикував Європейський Союз за те, що Союз зневажає прагнення України вступити до Євросоюзу. Так от, в чому цінність або необов'язковість такої співпраці? Чи можна Україні обійтися і без неї? Які додаткові проблеми виникають у зв'язку з цим? Сьогодні питання співпраці дебатувалося у Верховній Раді. Про це ми і подискутуємо зараз. Наші гості – Сергій Касьянов, народний депутат, уповноважений представник фракції Народної аграрної партії України, голова підкомітету з питань координації співробітництва з Євросоюзом та комітету з питань європейської інтеграції, та народний депутат України Ігор Осташ, заступник голови комітету у закордонних справах. Я дякую шановним гостям, що знайшли для нас час. І перше запитання до пана Касьянова. Отже, хто більше не готовий до серйознішого зближення та співпраці? Україна чи Європейський Союз? Чи, можливо, обидві сторони не готові? А може, все-таки все гаразд? І зближення йде активно, але хтось просто каламутить воду?
Я думаю, що на сьогоднішній день проблеми є. І я би не критикував тут чи одну, чи іншу сторону, тому що і Європейський Союз на сьогоднішній день після розширення має свої певні проблеми і вирішує їх. Я би зосередився перш за все на тих завданнях, на наших стратегічних завданнях України, українського уряду та парламенту. Перш за все, це вступ до світової організації торгівлі. Ми знаємо, що таку мету ми поставили вже давно, і 10 років ми працюємо над цим. Чому це важливо? Перш, це є передумовою визнанням нашої країни як країни з риночною економікою. Це є дуже важливим по створенню зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І саме на торгово-економічних відносинах я би сказав, що розвиток цих відносин для нас – це важлива мета.
Пане Касьянов, дякую вам. І з цим же самим запитанням до пана Осташа. Пане Осташ, хто там більше пручається – Європа чи Україна?
Ви знаєте, я сьогодні вже про це говорив на сесії парламенту. Про те, що останні роки Україна, точніше деякі керівники нашої держави, імітували, що вони намагаються вступити до Європейського Союзу. Робили такий вигляд. Європа, відповідно, теж робила вигляд, розуміючи позицію України, що вона теж зацікавлена в Україні, але зробила в результаті цього висновок, що Україна зараз повинна зайняти місце разом з деякими африканськими країнами, серед так званих нових сусідів Європейського Союзу. Чому так сталося? Я переконаний, що дійсно українська влада на сьогодні не зацікавлена вступити до Євросоюзу. Тому що в першу чергу це від нас вимагається. Демократизація суспільства, демократичні вибори, прозора приватизація, а не так, як це було, скажімо, останнім разом з Криворіжсталлю. Це боротьба з корупцією, якщо хочете. І ясно, що українська влада не готова на такі кроки, тому що практично останні приватизаційні процеси показали, що українська влада хоче ловити рибку в мутній воді. Єдиний раз, коли десь було щире прагнення, це було прагнення в випадку з Гутою Ченстаховою, мабуть, пригадуєте, коли поляки повели себе дуже по-українськи. І я думаю, що це був дуже показовий приклад того, як ми хочемо в Україну, в Європу.
Ви знаєте, я думаю, що все-таки без голосів, додаткових голосів, які сьогодні лунали в парламенті, ця передача не обійдеться. І я згадаю і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в парламенті був проведений День уряду стосовно нових напрямків співпраці України з розширеним Євросоюзом. Виступаючи з парламентської трибуни, заступник міністра економіки та з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький заявив, що між Україною та розширеним Євросоюзом не відбулося спаду торговельно-економічних зв'язків, які прогнозувалися. Ще один урядовець, перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Моцик, повідомив депутатам, що погодження плану дій Україна-Європейський Союз перебуває у завершальній стадії. А самі народні депутати говорили зазвичай про втрачені шанси у наближенні України до Європи. Давайте послухаємо думки, бодай, деяких законодавців. Говорить представник блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус.
Не може не здивувати формулювання сьогоднішнього питання для уряду про нові напрями співробітництва України з Європейським Союзом. Сьогодні, як бачите, мова вже не йде про інтеграцію в повному розумінні, мова не йде навіть про асоційоване членство України в Європейському Союзі, мова йде про якісь містичні нові напрями співробітництва. Виникає питання, чому така деградаційна еволюція наших відносин з Європейським Союзом і хто в цьому винен, і що для того треба робити, щоб дійсно забезпечити природню, логічну інтеграцію України в європейські структури, в Європу. Парадокс України в тому, що уряд так і не спромігся за 13 років розробити національну стратегію розвитку України і відповідно до цього не зумів поставити євроатлантичну інтеграцію і європейську інтеграцію, повернення до Європи головною метою соціально-економічного розвитку. А в результаті ми маємо 13-річний дрейф з Європи.
А ось що з цього приводу каже представник фракції «Регіони України» Володимир Майстришин.
Широкомасштабне розширення Європейського Союзу, приєднання до нього 10 нових членів 1 травня, це стало значними досягненнями політикуму Старого континенту. Євросоюз досить певно набуває статусу самостійного гравця на світовій геополітичній арені. Україна, якщо держава насправді претендує на певну роль у міждержавних стосунках в нинішньому світі, що глобалізується, не може залишати ці зміни без пильної уваги та аналізу. Ми повинні сформулювати і дати відповіді на низку принципово важливих насамперед для нас запитань. І одне з головних серед цих запитань – чи маємо ми підстави претендувати на членство в об'єднаній Європі в принципі, а якщо так, про які часові рамки нашого вступу йдеться?
Наступним буде представник соціалістичної фракції Микола Рудьковський.
Вступ до європейської спільноти для України – далека і рожева перспектива. Її можна забезпечити лише внутрішніми процесами демократизації в Україні, чого, на жаль, за останні 5 років не спостерігається. Поки в Україні будуть відрізати голови журналістам за вказівкою керівництва держави, співробітники правоохоронних органів, поки в Україні сім'я президента буде на власний розсуд ділити стратегічні підприємства поміж собою, поки в Україні не парламент, а адміністрація президента буде визначати політику, поки більшість в Україні буде формуватися не на політичній угоді тих політичних сил, які перемогли на виборах, а не економічних підставах, як зараз. До тих пір, поки в Україні буде таким чином формуватися політика і більшість Верховній Раді, в Європу нам нічого. Печерні методи в Україні закріпилися надовго. До тих пір, поки в Україні нарешті не буде проводитися європейська соціальна політика, поки не будуть встановлені європейські стандарти безкоштовної медицини, освіти, як є в європейських державах, поки в Україні буде продовжуватися таким чином проводитися і організовуватися виборча кампанія, Україну в Європу ніхто не прийме.
І на закінчення коротка репліка члена СДПУО Ігоря Шурми.
Цілком очевидно, що з точки зору українських інтересів теперішній стан відносин між Україною і Європейським Союзом не може розглядатися як обнадійливим чи навіть задовільним. Все справа в тому, що сьогодні лише одного бажання України співпрацювати з Європою замало. Повинно бути ще і зворотня реакція.
Ось такі фрагменти виступів сьогоднішньої сесії про вступ чи не вступ України до Європейського Союзу. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Олекса Боярко. У київській студії наші гості – народні депутати Сергій Касьянов та Ігор Осташ. Пане Осташ, до вас запитання таке, хто і що, в принципі, змушує Україну зближуватися чи вступати до Євросоюзу? Чи може вона якось обійтися без цього? Адже є країни, навіть заможні, в принципі, країни, які не є членами Євросоюзу. Америка, наприклад, чи Канада, чи Японія, пробачте.
Чи Швейцарія.
Чи Швейцарія.
Чи Норвегія.
Дійсно.
Чи Норвегія. Я думаю, що тут швидше питання не в формалізації членства. Питання в тому, що Україна історично є європейською державою, яка сповідує європейські цінності, якщо хоче навіть християнські цінності. Держава, яка прагне жити по європейських стандартах, і наші українці, до речі, обрали ще поки що діючого президента саме на прапорах, на знаменах європейського вибору. І це означає, що українці хочуть бути європейцями, тим більше, що вони мають на це повне право, тому що Україна є частиною Європи, вона залишиться частиною Європи. Але дійсно, коли ми говоримо про формалізацію цих стосунків, я думаю, що це не самомета. Головне, щоб ми зробили те, що, власне, потрібно нашим українським громадянам. Це демократичне суспільство, це дійсно серйозні економічні зміни, реформи, які би нас наблизили до європейських стандартів.
Пане Касьянов, а як ви думаєте, чи може Україна якось так обійтися без Євросоюзу і все-таки розвиватися сама по собі без нього?
Принципово може, але цей шлях, він не є ефективним і оптимальним для України. Сьогодні Європейський Союз – це 32% експорту українського і 33% імпорту. Це країна з величезним потенціалом. Це Союз з величезним потенціалом. І тому саме рух напрямку Європи і є оптимальним для України.
А от, пане Осташ, якщо все-таки проєктувати нашу дискусію на сьогоднішню українську дійсність, а саме на передвиборчі змагання, перегони, баталії, дискусії, основні претенденти на посаду президента, як вони використовують питання, чи бути Україні членом Європейського Союзу, чи не бути? У цих передвиборчих змаганнях, що є виграшним для них? Чи певна позиція в цьому питанні додає претендентам голосів, підтримки?
Звичайно, зовнішньополітична орієнтація кандидатів є надзвичайно важливою для виборців. Я не можу проаналізувати всі 26 програм кандидатів, але хотів би сказати, що дійсно, на цьому зараз дуже багато і грають, і спекулюють, намагаються підрахувати, що дасть більше голосів, яка позиція буде більш підтримувана на Сході, на Заході. Але мені здається, що в першу чергу кандидати в президенти повинні розуміти, що вони повинні відповідати за майбутню долю України. І ясно, що вони повинні зробити все можливе для того, щоб ця Україна вийшла з тих залишків тоталітарної системи, вийшла з тої ситуації, в якій вона перебуває сьогодні. І я переконаний, що зовнішньополітична карта буде ще серйозно розігруватися під час президентської кампанії. Але не можу сказати точно, в залежності від того, хто буде обраний президентом України, а звичайно, буде залежувати наш рівень довіри до України з боку Європейського Союзу, буде залежати рівень стосунків з Європейським Союзом і, звичайно, перспектива вступу до Європейського Союзу. І мені здається, що тут ситуація досить прозора, тому що, на мій погляд, кандидати від діючої влади, які намагаються себе назвати спадкоємцями Кучми, звичайно, швидше всього, що будуть продовжувати те, власне, що ми маємо сьогодні. Тому я, звичайно, хотів би сказати, як представник блоку Віктора Ющенка, наша Україна, що при виграші Віктора Ющенка в виборчих перегонах Україна матиме дуже реальні шанси серйозно співпрацювати і наблизитися до Європейського Союзу.
Пане Касьянов, а ви як вважаєте, чи той чи інший новий президент пришвидшить чи сповільнить процес вступу України в Євросоюз і в інші міжнародні організації? І який із них сповільнить, а який пришвидшить?
Ну, на сьогоднішній день я також не можу за 26 кандидатів зробити аналіз, однак я так вважаю, що Європейський Союз в особі президента країни хоче бачити стабільного, надійного партнера. І саме той президент, який зробить такі шаги послідовні, стабільні, який буде виконувати те, про що домовляються, саме цей президент і буде кращим партнером для Європейського Союзу. Для прикладу, я можу привести такий приклад. Ми знаємо, що є така країна, як Китай. Ми знаємо, що з демократизацією там є дуже багато проблем. Але уряд цієї країни, керівництво країни, вони забезпечили стабільність і партнерство для іноземних інвесторів. І це так для прикладу. Ви знаєте, скільки інвестицій потрапляє до того ж самого Китаю. Так що, щодо президентів і кандидатів президентів, перш за все для мене це стабільність і послідовність.
Дякую. Шановні слухачі, ми повернемося до дискусії відразу ж після цього оголошення.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Олекса Боярко. У київській студії наші гості – народні депутати Сергій Касьянов та Ігор Осташ. Ми обговорюємо різні аспекти можливого прориву чи сповільнення в співпраці України з Європейським Союзом. Пане Осташ, у липні місяці президент Кучма своїм указом дещо змінив напрямок розвитку стосунків України із закордоном. Згідно з указом, членство в Європейському Союзі і НАТО не є зараз першочерговою метою України. Чи це указ тимчасовий, і після президентських виборів виникне якась нова вказівка, чи все-таки це в природі того суспільства, в якому ви живете?
Це указ кон'юнктурний, це указ, який серйозно нашкодив іміджу України, так звану багатовекторність, про яку ми часто говоримо. Це указ, який був продиктований лише тим, що діючий президент намагається шукати підтримки не власного народу, бо він її тут уже не знайде, а підтримки за кордоном. І це був крок загравання в даному випадку із лідером сусідньої держави. Тому я хотів би сказати, що, на жаль, уся зовнішня політика останніх кілька років якраз і була побудована не на консолідованому державному рішенні, базованому на національних інтересах, а, власне, на догоду кільком людям в цій державі, президентові, голові уряду, кільком кланам. І всі рішення практично, власне, і перекреслювали. Ці рішення перекреслювали величезну роботу урядовців, які намагалися зробити щось для нашого просування до Європейського Союзу. До речі, мій колега Касьянов і я, ми працюємо в парламентській урядовій комісії по вступу до СОТ. Ми дуже багато намагалися зробити для цього. Але все це було перекреслено такими діями влади, які дійсно, на мій погляд, були неконституційними. Тому що на сьогодні в Україні керує не Міністерство зовнішньої політики, не Міністерство економіки і інтеграції, а адміністрація президента, яка є неконституційним органом.
Пане Касьянов, а як ви вважаєте, чи були у президента Кучми солідні причини, серйозні, конструктивні причини, щоб він пішов на такий крок і відмовився від мети вступу України до НАТО і Європейського Союзу на цьому етапі історії України?
Ну, я трошки не згоден тут з паном Осташем в цьому, що дійсно на сьогоднішній день ми багато робимо і працюємо щодо законодавчого забезпечення вступу до світової організації торгівлі. Однак в цьому напрямку саме уряд, Міністерство економіки, Валерій Тарасович Пятницький, як перший заступник відповідальний, я бачу дуже нормальну роботу, плідну співпрацю і ніякого тиску ні з боку ні адміністрації президента, ні інших структур на сьогоднішній день тут нема. І саме неприйняття окремих законів, от знаєте, що у нас в відносинах з Сполученими Штатами є сьогодні проблема. Це закон про захист інтелектуальної собственності,